Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ir izvirzīti trīs valsts prezidenta amata kandidāti. Šodien savus kandidātus paziņoja partija Progresīvie un Jaunā vienotība. Jaunās vienotības prezidenta amata kandidāts ir bijušais pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņam ir liela politiskā pieredze. Ārlietu ministrs viņš jau ir vairāk nekā 10 gadus. Viņš vadīja valsts prezidenta Valda Zatlera kanceleju. Rinkevičs ilgus gadus bija arī aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Partijas Progresīvie prezidenta amata kandidāte ir bijusī Eiropas Latviešu apvienības vadītāja Elīna Pinto. Viņa sola rūpēties par valsts un cilvēku drošību, vērsties pret vardarbību un atbalstīt Ukrainu. Trešais kandidāts ir apvienotās saraksts virzītais uzņēmējs Uldis Pīlēns. Apvienotais saraksts uzstāja uz viņu kā piemērotāko kandidātu. Tajā pašā laikā apvienotās saraksts saimes frakcijas vadītājs Edgars Tavars saka, ka varētu runāt arī par citiem kandidātiem. Politologi uzskata, ka svarīgs būs Nacionālās apvienības lēmums. Nacionālā apvienība atbalstīja pašreizējā valsts prezidenta Egila Levita virzīšanu. Levits sākumā teica, ka kandidēs, bet vakar atteicās. Partijas kandidātus var pieteikt līdz sestdienai, bet valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina apsūdzēt bijušo Rīgas mēru Nilu Ušakovu no Saskaņas, viņa toreizējo vietnieku Andri Ameriku no Godskalpot Rīgai un vēl vairākas personas lietā par mikroautobusiem. Knab uzskata, ka šie cilvēki pieprasīja kukuļus un radīja pašvaldībai un tās uzņēmumam vismaz 10 miljonu eiro zaudējumu. Vairāki simti mediķu un pacientu šodien pie Saeimas nama pieprasīja politiķiem pildīt solījumus par veselības aprūpes finansējumu. Šogad nepieciešami papildus aptuveni 140 miljoni eiro. Mediķi saka, ja nauda nebūs, jau septembrī nevarēs pieņemt plānveida pacientus. Veselības ministra Līga Mendelsone piketētājiem solīja darīt visu, lai pacientiem būtu drošība un mediķi justos labi savā profesijā. Latvijai ir steidzami jāpieņem Stambulas konvencija un visi nepieciešamie likumi, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. Tā uzskata bijusī valsts prezidente Vaira Viķpreiberga. Tas ir negods Latvijai, ka politiķi to nespēja izdarīt. Eiropas parlaments vakar apstiprināja Eiropas Savienības pievienošanos konvencijai, tomēr tā jāpieņem arī katrai dalību valstī, un to nav izdarījušas 6 valstis – Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Slovākija un Latvija. Lielbritānija piegādās Ukrainai tāla darbības radius raķetes. Spārnotās raķetes Storm Shadow var nolidot vairāk nekā 250 kilometrus. Tikmēr Haimers lido tikai aptuveni 80 kilometrus. Raķetes Storm Shadow palaiž no lidmašīnām, un tas nozīmē, ka Ukrainas piloti tās varēs izšaut, atrodoties tālāk no frontes līnijas. Ukraina arī apgalvo, ka tāla darbības radius raķetes nešaus uz mērķiem Krievijas teritorijā. Krievija karā jau ir zaudējusi, bet Ukraina vēl nav uzvarējusi. Tā paziņo Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žozeps Borels. Eiropas aizsardzības un drošības samitā Borels aicināja sniegt Ukrainai atbalstu tik, cik nepieciešams. Borels arī noraidīja kritiķu pārmetumus, ka palīdzība Ukrainai nozīmē kara turpināšanu. Borels teica, ja mēs pārtrauksim atbalstīt Ukrainu, Ukraina pazudīs kā brīva un neatkarīga valsts. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 18 grādu, ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 29%. Un arī piektdien Latvijā būs sauss un pārsvarā saulains laiks, diena būs vasarīgi silta. Vējš būs lēns, gaisa temperatūra naktī 2-10 grādi, dienas gaitā gaisa iesils līdz 20-23 grādiem, piekrastē līdz 15-19 grādiem. Rīgā gaisa temperatūra naktī 9-10 grādi, bet dienā 19-21 grāds. Laika tips otrais – labvēlīgs.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Studijā Mārija Ansone. Šodien Krustpunktā